Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай чароўную гісторыю, што напісала вядомая беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. Называецца яна «Фрукты вандроўнікі». На прылаўку вялікага універсама у асобных латках для свежай садавіны красаваліся яблыкі, грушы, мандарыны, апельсіны, лімоны, ківі, бананы, вінаград. Ніхто з пакупнікоў, падыходзячых да прылаўка з садавіной, нават не падазраваў, што кожны фрукт, які тут ляжаў, лічыў сябе самым лепшым фруктам і таму годным найбольшай увагі. Яблыкі і грушы паварочваліся да пакупнікоў сваімі румянымі бакамі, як бы кажучы: «Мы салодкія і вельмі смачныя, купляйце нас!» Апельсіны, мандарыны і лімоны блішчэлі ярка-жоўтымі спінкамі і лічылі, што яны і толькі яны самыя сакавітыя, а таму самыя смачныя. Ківі варушылі тонкімі зялёнымі варсінкамі на сваёй лупіне і думалі: «Затое ў нас салодкая сярэдзінка з мяккімі і вельмі смачнымі костачкамі». Жоўтыя бананы памахвалі доўгімі хвосцікамі і пераконвалі ўсіх, што яны самыя мяккія і духмяныя. Гронкі вінаграду ганарыліся сабою, таму што іх ягады былі празрыстыя і напоўненыя самым смачным вінаградным сокам. Цэлы дзень да прылаўка з фруктамі падыходзілі пакупнікі і клалі ў свае кошыкі тыя, якія ім спадабаліся і якія захацелася купіць. Да канца працоўнага дня у латках засталіся 2 грушы, 1 яблык, 3 бананы, 2 грунки винограду, 4 мандарины, 2 лимоны, 3 апельсины, 5 киви и 6 бананов. Усіх их продавщица переклала у один лоток, и только тады смачные плоды зауважили, что яны вельми розные, и почали знайомиться. Раней яблыкі і грушы ніколі не сустракаліся з апельсінамі і мандарынамі, лімонамі, бананамі і ківі. І гэта не дзіўна, бо растуць яны ў розных кутках зямлі. Аднак усё-ткі ва ўсіх іх было штосьці агульнае. Дык што ж гэта? А тое, што ўся садавіна, якая апынулася ў адным латку, вырасла на дрэвах альбо на кустах. На дрэвах вырасла такая садавіна, як яблыкі, грушы, абрыкосы, персікі, мандарыны, апельсіны, лімоны. Бананы выраслі на кустах на бананавых плантацыях, ківі – на драўляных ліянах, вінаград – у вінаградніках. Мой шаноўны друже, ты, напэўна, заўважыў, што ўсе гэтыя фрукты не падобны адно на аднаго. Чаму? Ды таму, што краіны, у якіх яны выраслі, размешчаны ў розных частках свету – у Еўропі, Азіі, Афрыцы і ў Амерыцы. Для продажу фрукта прывезлі ў наш універсам з гэтых краін. Фрукты вандравалі на самалётах і параходах, у цягніках і аўтамабілях. Вось якія фрукты – вандроўнікі! Раніцай ва універсам разам з бабулей прыйшла маленькая дзяўчынка Маша. Яна не захацела глядзець на фрукты, якія ляжалі ў латках, таму што з імі дзяўчынка ўжо даўно была добра знаёма, хоць іх гісторыі і не ведала. Яе цікавіў ананас. Гэты вялікі, калючы, светла-карычневы, незнаёмы фрукт з зялёнымі хвосцікамі на самай верхавіне быў вельмі прыгожы і цікавы. Ляжаў ён на самым версе прылаўка і нагадваў вялікую навагоднюю цацку. Цікава, што вырас ананас не на дрэве і не на кусце, а прама на зямлі. Гэтак жа, як растуць іншыя выдатныя фрукты – кавуны і дыні. Маленькая Маша і не здагадвалася пра тое, што ўнутры калючага ананаса за тоўстай лупінай хаваецца сакавіта і салодкая сярэдзіна, і што вырас ён далёка ад паўночнага горада, у якім яна жыве, у зусім іншай паўднёвай краіне. Ананасу вельмі хацелася, каб яго купілі. Толькі Машына бабуля не купіла ананас, бо на такі дарагі фрукт у яе не хапіла грошай. Затое яна купіла ўнучцы яблычкаў і груш. А экзатычны ананас прыляжаў на высокай паліцы да вечара, пакуль яго не забраў нейкі пакупнік, у кішэні якога было шмат грошай. Каму ён яго панёс, мы не ведаем. Можам толькі здагадвацца, магчыма, сваёй маленькай дачушцы, той, якую клічуць Машынькай. Спадзяюся, дружа, табе давялося пакаштаваць гэты салодкі, сакавіты, паўднёвы фрукт ананас. Спадзяюся, што наша вандроўная гісторыя пра фрукты табе таксама спадабалася. На гэтым я развітваюся з табою. Да нашай наступнай сустрэчы на чароўнай хвалі. Дабраныч!
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае паскі прынцы ружа прысняцца табе.
Синяй журбе.